Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný večer. Dnes vám ponúkneme pastoračné rady pápeža Benedikta XVI. K dvom závažným otázkam, k formácii svedomia mladých ľudí a k postoju voči rozvedeným a znovu zosobášeným ľuďom.
Potom si môžete vypočuť komentár Jozefa Kováčika.
Príjemné počúvanie vám prajú Terézia Kolková
a Rudolf Smoter.
Lorenzago. Prepis dvojhodinového dialógu pápeža Benedikta XVI. S kňazmi dvoch talianských diecéz v meste jeho dovolenkového pobytu má takmer 9000 slov. Vatikán ho zverejnil včera a my vám z neho postupne prinesieme jednotlivé otázky kňazov a odpovede Svätého Otca. Dnes obrátime spolu s klérom diecéz Treviso a Belluno-Feltre pozornosť na čoraz početnejšie osudy ľudí, ktorí sa rozviedli a znovu zosobášili alebo vstúpili do nemanželského zväzku a žiadajú o cirkev pomocnú ruku vo svojom duchovnom živote. Často prichádzajú za kňazmi s bolestnou otázkou, prečo nemôžu pristupovať k sviatostiam. Od kňazov a veriacich si to vyžaduje schopnosť poskytnúť útechu a zdieľať tieto utrpenia. Benedikt XVI. Na prosbu o ľudské, duchovné a pastoračné postoje, ktoré by zosúľaďovali aj milosrdenstvo, aj pravdu, kňazom povedal.
Cosa fare? Io direi...
Čo robiť? Povedal by som, že prvým krokom je prirodzene prevencia, nakoľko je možná. Príprava na manželstvo sa teda stáva čoraz podstatnejšou a nevyhnutnejšou. Kanonické právo hovorí, že človek ako taký, bez nejakých veľkých inštrukcií, má sklon k manželstvu zodpovedajúcemu ľudskej prirodzenosti, tak ako je vykreslené v prvých kapitolách knihy Genesis. Je človekom, má ľudskú prirodzenosť a teda vie, čo je to manželstvo.
Táto axioma sa však dnes podľa Benedikta XVI. Mení. Správne konanie už človeku nediktuje prirodzenosť, ale to, čo robia všetci. A to, čo robia všetci, už viac nie je jednoducho prirodzené manželstvo podľa vôle stvoriteľa. Ľudia sa ženia a vydávajú s myšlienkou, že jedného dňa môže manželstvo skrachovať a môže sa uzavrieť druhé, tretie, štvrté. Ten, kto si myslí, že takýto model, ako robia všetci, ide proti ľudskej prirodzenosti, nenachádza porozumenie a ocitá sa v ťažkej situácii. Úlohou cirkvi je preto dnes pomáhať ľuďom naozaj pochopiť manželstvo, znovu nadobudnúť schopnosť počúvať prirodzenosť.
Cirkev nás pozýva do manželstva pre život, do vernosti pre život, hoci aj s utrpením, ktoré prináša spoločné dozrievanie v láske. Predmanželské náuky by teda mali byť znovu objavovaním hlasu prirodzenosti, stvoriteľa v nás, odkrývaním toho, čo nám hovorí osobne naše vlastné bytie, uprostred toho, čo robia všetci ľudia. Náuky majú pomáhať dospieť k pravému rozhodnutiu pre manželstvo podľa plánu stvoriteľa a vykupiteľa. Ale príprava nestačí. Veľké krízy ešte len prichádzajú potom. Veľmi dôležité je preto sústavné sprevádzanie aspoň počas prvých 10 rokov. Farnosť sa má starať nie iba o prípravné náuky, ale aj o spoločenstvo na následnej ceste, o sprevádzanie, o vzájomnú pomoc.
To všetko je podľa Svätého Otca úlohou kňazov, ale aj rodín, ktoré už majú tieto skúsenosti za sebou, poznajú tieto pokušenia a mali by byť mladom manželom na porúdzi vo chvíľach krízy. Dôležité je preto budovať vo farnostiach rodinné siete vzájomnej pomoci v modernej situácii, keď všetko hovorí proti vernosti životu. Túto vernosť treba podľa Benedikta XVI. Znovu nachádzať a učiť sa jej, hoci aj cez utrpenie.
In caso tuttavia del fallimento che non...
Ak napriek všetkému dôjde k rozpadu manželstva, čo znamená, že partneri sa ukážu neschopnými zotrvať v prvotnom rozhodnutí, je tu vždy otázka, či to naozaj bolo rozhodnutie vo sviatostnom význame. Potom možno prípadne pristúpiť k procesu vyhlásenia nulity manželstva. Ak to bolo práve manželstvo, a teda sa nemôžu druhýkrát zosobášiť, ustavičná prítomnosť cirkvi pomáha týmto ľuďom obstať v ďalšom utrpení. Prvým utrpením bolo prekonanie tejto krízy, učenie sa pretrpenej a zrelej vernosti. Druhým utrpením je život v novom zväzku, ktorý už nie je sviatostný a teda nedovoľuje plné sviatostné spoločenstvo s cirkvou. Tu je pred nami úloha učiť a učiť sa žiť s týmto utrpením.
Ako konštatuje Svätý Otec, v našej generácii a kultúre musíme znovu odhaliť hodnotu utrpenia, učiť sa, že utrpenie môže byť veľmi pozitívnou skutočnosťou, ktorá nám pomáha dozrievať, stávať sa viac samými sebou a bližšími Pánovi, ktorý trpel pre nás a trpí s nami. Aj v situácii rozvedených a znovu zosobášených alebo žijúcich v iných nesviatostných zväzkoch je preto veľmi dôležitá prítomnosť kňaza, rodín, hnutí, osobného aj širšieho spoločenstva.
Pomoc lásky blížneho, lásky veľmi osobitnej, je veľmi, veľmi dôležitá. Myslím si, že iba táto láska pociťovaná v cirkvi, ktorá sa uskutočňuje v rôznorakom sprevádzaní, môže pomôcť týmto ľuďom spoznať, že sú milovaní Kristom a že sú členmi cirkvi, aj keď sa nachádzajú v ťažkej situácii, a tak im môže pomôcť prežívať vieru.
Ďalšia z 10 otázok, ktoré kňazi položili svojmu pápežovi, sa týkala formácie svedomia, zvlášť u mladých, pretože zlo s dobrom sa zamieňajú za cítiť sa dobre a cítiť sa zle. Benedikt XVI. Vidí problém vo vylúčení morálky a náboženstva z rozumovej oblasti. Výsledkom je, že najvyšším morálnym kritériom sa stáva subjekt, subjektívne svedomie, ktoré nepozná iné kompetentné autority. Rozhoduje sa iba podľa pocitu a skúsenosti, čo ho izoluje od reality. Pápež nachádza liek na prílišný subjektivizmus v pojme kresťanského svedomia.
Ono znamená, že naše bytie je otvorené, môže počúvať hlas samého seba i hlas Boha. Teda hlas veľkých hodnot je vpísaný do nás a veľkosť človeka je vlastne v tom, že nie je uzavretý do seba, nie je zredukovaný na veci materiálne a spočítateľné. V hĺbke nášho bytia môžeme počúvať nielen momentálne potreby, nie iba materiálne veci, ale aj hlas samého Stvoriteľa. Takto spoznávame, čo je dobré a čo zlé. Prirodzene, táto schopnosť počúvania musí byť vypestovaná a rozvíjana. Vlastne toto je snaha, ktorú v cirkvi vyvíjame pri ohlasovaní.
Spoznávanie a formovanie svedomia sa týka aj neveriacich. Človek má v sebe moc zničiť to, na čom stojí. Preto ak chce prežiť, musí sa naučiť vnútorné zákony stvorenia a poslúchať ich. Podľa Benedikta XVI. Tu ide o poslušnosť hlasu zeme, ktorá je veľmi dôležitá pre naše budúce šťastie. To je teda prvé kritérium. Naša zem sa rozpráva s nami a my bez rozdielu náboženstva sa máme naučiť ju počúvať. Pre kresťanov sa k tomu pridáva druhý rozmer, rešpekt voči ostatným, ktorí sú pre nás blížnymi.
Či už druhému vo svojej jedinečnosti ako osoby, ako môjho blížneho, alebo k iným ako spoločenstvu, ktoré žije vo svete a musí žiť spolu. A vidíme, že iba v úplnom rešpekte voči tomuto Božiemu stvoreniu, voči tomuto Božiemu obrazu, ktorým je človek, iba v rešpektovaní spoločného života na zemi môžeme napredovať.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár. Jozef Kováčik nás v ňom prevedie svojím výstrižkovým archívom a cirkevnými témami posledného obdobia.
Poznáme tú situáciu, keď potrebujeme niečo prichystať a niekto nám v tom okamihu výdatne pomôže. Ušetrí nám to energiu a poteší. Priznám sa, drahí poslucháči, že ja mám takého pomocníka. Najmä pri príprave kázni a príhovorov. Môj pomocník začal vznikať už počas mojich prvých mesiacov pobytu v seminári. Na radu jedného skúseného kňaza som si začal pripravovať archív výstrižkov, myšlienok, článkov. A aby z toho všetkého nebola iba kopa nahromadeného novinového papieru, je potrebné ho roztriediť a katalogizovať. Kvôli prehľadnosti i orientácii. Niekedy sa ale stane, že materiál sa hromadí a hromadí a ja, aj keď viem, že je potrebné ho vytriediť, ako si nemám čas. Raz sa vyhovorím sám sebe na to, že nemám lepidlo, inokedy čas. Poznáme to. Výhovorka sa nájde pomerne ľahko. V lete som s hrôzou zistil, že k triedeniu článkov som sa nedostal viac ako pol roka. A hoci som si dokonca aj kúpil lepidlo, prácu som stále odkladal. Až raz ma to dostalo. Necítil som sa zdravotne najlepšie a tak som zostal doma. A tak som sa dal do triedenia, vystrihovania, lepenia. Okrem nahromadenej práce to malo svoje kúzlo i osoch. Je dôležité niečo nielen vykonať, ale k výsledku sa i vrátiť a vedieť zhodnotiť. Prvým pozitívnym okamihom bola chvíľa, keď som sa medzi výtlačkami katolíckych novín dostal zrazu z januára do decembrových čísel. Zrazu mi pohľad úplne skočil a uvedomil som si, ako sa tie staršie noviny ťažšie čítajú. Áno, v januári totiž katolícke noviny zmenili dizajn. Na pozitívnu zmenu sme si rýchlo zvykli. Až pri spätnom pohľade však plno oceníme prácu tých, ktorej výsledok sa nám dnes zdá už úplne samozrejmý. A tak som prechádzal jednotlivé kauzy, komentáre, recenzie, články. Za prvý polrok sa cirkev na Slovensku nenudila. Nebolo kedy. Kauzy spojené s pamäťou národa, otázkami slovenského štátu, príprava pastoračného plánu, ad limina apostolorum, cesty a vyjadrenia svätého Otca. To všetko mi bolo svedkom, že cirkev žije a je vitálna. To, že by z nej chcel mať občas niekto na miesto bežca na dlhé trate okamžite svetového rekordéra v behu na 100 metrov, je tak trochu tiež pochopiteľné. Žijeme v dobe, keď je ocenené iba to, čo prináša úspech a uspokojenie okamžite a bez minimálnych nárokov. V tomto zhone ma o to viac teší záujem jednoduchých ľudí. A práve na ľuďoch je postavená aj poctivá práca, ktorá ovplyvňuje kultúru. Pocítil som to aj v Nitre počas svätej omše na sviatok svätých Cyrila a Metoda, kde s úctou, bez zábran a bez pocitu menej cennosti klačali v okamihu premenenia redaktori troch televízií. Bude to práve osobná viera, ktorá nakoniec prekvasí novodobých ideológov. Ježiš Kristus založil jednu, nie dve, tri alebo 150 cirkví. Tento argument som používal ako základ pri vyjadreniach pre médiá ohľadom dokumentu Kongregácie pre náuku viery ohľadom učenia o podstate cirkvi. 5 otázok, 5 odpovedí. Zámerne som používal príklad, ktorý je logický a nespochybniteľný. Cesta ekumenizmu, teda hľadania jednoty a naplnenia Ježišovho odkazu, aby všetci boli jedno, predpokladá pravdu. A jej hľadanie prináša nielen súhlas a pochopenie, ale i názorové rozdiely. Problém, ktorý kongregácia nastolila, je problémom teologickým. Ponúkla jasné argumenty a katolícke učenie. Reakcie boli zaujímavé. Tí, ktorí sa v ekumenickej oblasti doteraz stretávali a viedli dialóg, prijali dokument bez väčších emócií. Jeden z nich, evanjelik, človek, ktorého si osobne veľmi vážim, povedal, že dokument neprináša nové tvrdenia, len opakuje, čo katolícka cirkev hovorí už roky. Zo strany iných zaznievali väčšinou citové prejavy. Vyhlásenia typu "to by sme si my nikdy nedovolili" nie sú argumentami, ale citovými reakciami. Práve o argumenty však ide. Katolícka cirkev oboznamuje svojich veriacich, čo je katolíckym učením, a ponúka do dialógu s inými cirkvami argumenty. Je potrebné, aby zazneli aj z opačných pozícií. Zaujímavá bola aj reakcia pravoslávnej cirkvi, ktorú dokument nazýva sesterskou. Ich predstaviteľ zhodnotil vyjadrenie Vatikánu ako odvážne, pretože sa nebojí nahlas povedať to, s čím sa aj my stotožňujeme. Nuž, krátky dokument, veľa reakcií. Je dôležité vedieť, kto sme a kam patríme. Materiál v mojom výstrižkovom archíve je opäť v poriadku. Zmizla nielen hrba nahromadených novín a výstrižkov z mojej police, ale z hromady papiera sa stal ďalší kúsok prehľadného a hlavne použiteľného archívu pre ďalšiu prácu. Verím, že i naše chvíle odpočinku a dovoleniek nám umožňujú triediť, archivovať, ale hlavne následne používať naše skúsenosti.
Milí poslucháči, spolu s našim dnešným komentátorom Jozefom Kováčikom vám želáme príležitosť na takéto usporiadanie myšlienok a námetov na ne.
Na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.